Ыдыктык сүлденің бадық келгені. Христостың дейірже көдірілгені елі он дағандан Иерусалимже егілік білгіш. Өрінікчілер жерлі чығылып чаңжыл жағаны пашыңның дейілгім өрейілінже кіре өргіш. Бұрғанға тейліп тұрғанлар. Өрінікчілер білігады әлейін ғаш кәрейженлер. Оларның аразында Иисус Христостың езі Мария тұрғанлар. Иуданың орныңға он егі әлжін қылдыр Матфи дейір кізіне шілі алған. Хостал ешкін байырлалының соғында, бежәңгі күннің байырлалында он ие елчин шупту чаңғыз шерге чыглык белген. Кенерттен, дейірден кейдерге күштік шуырғаның шимейінінгі төмей ұғыттың налғаш. Оларның дұрған пажыңын тола берген. Оларға, оттық далдарға төмей бірлі чуе көзілген соғында, ол далдар аңғылансала, кежі бір өзінің қарынға чаңғыстап тұрыппан. Елчиндер, ыдықтық сүлдегі бүргедік беш. Морнында білбезі талдарға чуала вегілейінлер. Иерусалимге ол өйде, делегейнің чер болың бүрізінден чығылып келгілейін бұрғанға мүгейер иудейлер баса тұрған. Шимейін дыңнаш, олар оң тыңналық кейіп тұрған жерінде талаш біле чауырпан. Олыс аймап көлзай берген. Чүгі дейірге, кеші бүрізі дыңнаарға, елжіндер оң төрейін талында чуғалап тұрар болған. Көй олыс, елдапсінгенінден, «По чүйі олды» деп ұдыр дейдір айтыршып тұрған. Ачамдық ұлыс, олар араға ежі олғыш, әзіріп қалғанлардыр деп қочулар болған.